Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Дәүләт Думасына сайлаулар узды. Тавыш бирүнең гадел һәм демократик булуы турында күзәтүчеләрнең фикерләре аерыла. Ульян өлкәсенең татарлар яшәгән районнарында тавыш бирү аеруча әүзем булган. Якшәмбе көнне тавыш бирү Венесуэлада да узды. Анда халык конституциягә президент вәкаләтләре турында үзгәрешләр кертүне якламады. Болар барысы да алдагы бер сәгатьлек тапшыруыбызда бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба безнең тапшыруда. Русиядә узган Дума сайлаулары нәтиҗәләре беркемне дә шаккаттырмады. Соңгы саннар Думада кайсы фиркаларның ничә урын алачагы турында сөйләрбез. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге күзәтүчеләре сайлауларны гадел дип бәяләде. Якшәмбе тавыш бирүендә Венесуэла президенты Уго Чавес оттырды. Илдә узган референдумда халык үзгәрешләрне якламады. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шулай итеп, якшәмбедә Русиядә үткән сайлауларда җиңүне алдан көтелгәнчә Кремль тарафлы Бердәм Русия партиясе яулады. Тавышларның якынча 64%-ын җыйган бу фирка Думада урыннарның зур күпчелеген алачак. Русия Совет чорындагы шикелле янә бер партияле җәмгыятькә әйләнеп бармыймы? Алый гыйлмине таңлыйк.
Элекке Советлар Берлегендә һәр кемгә мәгълүм шундый бер әйтем бар иде. Ленин дигәндә партияны күз алдында тотабыз, партия дигәндә Ленинны. Бердәм Русия фиркасы үзенең сайлау алды кампаниясен алдан ук президент Владимир Путин исеме белән бәйләде. Путин үзе дә бу тавыш бирүләрне үзенә ышаныч белдерү дип атады. Һәм дә Бердәм Русия җиңгән очракта сәяси сәхнәдә калачагына ишара итте. Бердәм Русия җитәкчесе Борис Грызлов сүзләренчә, сайлау нәтиҗәләре нәкъ шуны исбатлаганда.
Голосование подтвердило главную идею, что Владимир Путин является национальным лидером.
Тавыш бирүләр төп фикерне исбатлады. Владимир Путин безнең юлбашчыбыз. Сайлаучылар аның 8 ел дәвам иткән курсын хуплый, һәм бу курс дәвам итәчәк, диде Бердәм Русия җитәкчесе.
И этот курс будет продолжаться. Теперь мы можем говорить уже об этом уверенно.
Бердәм Русиядән тыш Думага бу юлы да тагын 3 партия үтте. 11.5% җыйган коммунистлар һәм 8% чамасы казанган либерал демократлар белән Гадел Русия. Көнбатыш тарафлы либерал партияләрнең берсе дә 7%-лык иртәне уза алмады. Элекке Дума белән чагыштырганда бер җитди үзгәреш. Бердәм Русия бу юлы Думада конституцион күпчелеккә ия булачак. Димәк, конституциягә теләсә нинди үзгәрешләр кертә алачак. Шул исәптән 3-нче президентлык мөддәте турында да. Әмма күп кенә күзәтүчеләр хәзер Путин президентлыкка ябышып ятмас. Аның урынына я көчле премьер, я партия юлбашчысы булыр дигән фикердә. Оппозициядәге ун көчләр берлеге җитәкчесе Борис Надеждин сүзләренчә, бу инде башка ил булачак.
Без всякого сомнения, страна стала другой. Мы вернулись в Советский Союз.
Һичшиксез бу башка ил. Без Советлар Берлегенә кайттык. Шин хакимият хәзер парламентта, киләсе президент кулында да түгел, ә партия кулында, ди Борис Надеждин.
Реальная власть находится в партии Единая Россия.
Башка сүзләр белән әйткәндә, Русиядә хакимият төзелеше үзгәрергә мөмкин. Президент кайбер Европа илләрендә шикелле төрле тантаналарда вәкиллек итү вазифаларын гына башкарачак, ә шин хакимият партия идарәсе үзенә күрә политбюро кулында булачак. Ул арада тавыш бирүләр вакытында тәртип бозулар, Бердәм Русиянең чамадан тыш административ басым куллануы турында хәбәрләр килә тора. Европа Шурасы һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе төркеме бу сайлауларны гадел түгел дип бәяләде. Русиянең башкарма хакимияте бу сайлауларда чамадан тыш көчен кулланды һәм бу әлбәттә нәтиҗәләре дә чагылды. Без моны танырга тиеш, диде Европада иминлек һәм хезмәттәшлек uyushmasining parlament majlisi raisi o'rinbosari Kimma Kilunan. Kommunistlar yetakchisi Gennadiy Zyuganovda bu saylovlarni Sovetlar Birligi jimirligidan beri eng pishiroq saylovlar deb atadi. Yeltsin shurunda haramlashuvning ikki usuli bo'lsa, qo'rqituv ham bullikan tuzatuvlar, hozir ularning soni 10 ta yarim dedi u. Oppozitsiyadagi boshqa Rossiya yetakchisi Gari Kasparov saylov natijalari bilan riza bo'lmagan bor kishilarni birlashishga chaqirdi.
Yevropa kuzatuvchilari Rossiya Dumasining saylovlar demokratik ham adil bo'ldi deb sanamay. Saylovlar hokimiyatning kuchli bosim ostida o'zdi ham bu normal tugul deydi ular Moskvada shoqda. Shuluq vaqtda BDB kuzatuvchilari kirisincha Dumaga o'zgan saylovlar demokratik ham irikli bo'ldi deb bosim yasadi. Kuzatuvchilar fikrlari bilan Landish Xarasov tanishtiradi.
Rusiya Dumasına saylovlar demokratik ham qadil bo'lmadi deb bildirgan Yevropa kuzatuvchilari. Moskvada saylovlarda kuzatuvchilik etgan Yevropa iminli ham xizmatdoshlik uyushmasi parlament majlisi yetakchisi Yoren Lindmarker firqalar orasida tigiz kurash bo'lmadi. Ma'lumot choralarida istinlikni birdam Rusiyaga berdilar deb bosim yasadi. Ham Dumaga saylovlar Yevropa Shurosining iminli ham xizmatdoshlik uyushmasi talablariga javob bermi deyildi. Bizningcha ehtimoliy saylovlar Yevropada uzatilgan saylovlarning ko'pgina talablari bilan tangal kelmay, shunga biz uni g'adil deb ayta olmaymiz. Davlatning ayrim bir siyosiy partiya bilan birlashib ish olib boruvi u hokimiyatni yog'iz maqsadlarda qo'llanib bo'lib tura. Ham shu sababli xalqaro yuklamalar ham standartlarni buzuv sanala. Dide Yevropa iminli ham xizmatdoshlik uyushmasi parlament majlisi yetakchisi Yoren Lindmarker. Onun o'rinbosari Kimma Kilunan saylovlar hokimiyatining kuchli bosimi ostida o'zdi ham bu normal tugul dedi. Birida bir fundamental problem bor. Rossiyadagi boshqarma hokimiyat partiyalar siyosatida shu hatda zo'r rol o'ynaydiki, bu normal hal tugul ham u saylov natijalarini zo'r ta'sir yasaydi. Biz buni ayrusha iske olib o'tirga tiyish. Dide Yevropa iminli ham xizmatdoshlik uyushmasi parlament majlisi yetakchisi o'rinbosari Kilunan. Mundan tashqari tog'im bir shitil kuzatuv vakili Yevropa Shurosining parlament majlisi kuzatuvchilar turkimi boshlig'i Luk Vanderbrande saylovlarning qadil uzmog'ini bildirdi. Bu saylovlar tugul, prezident foydasina referendum bo'ldi. Eligi ilda demokratiya o'sishi zo'r bir shu tudradi dedi Luk Vanderbrande. Rusiya O'zbek saylov komissiyasi ehtimoliy bildiruvlarni zo'r rizosizlik bilan qabul etdi. Yevropa kuzatuvchilarining teskari baya beruvlarini siyosiy zakaz deb atadi. Amina BDB illari kuzatuvchilari Dumaga o'zgan saylovlarni demokratik ham irikli bo'ldi deb bildirdi, ham xalqaro kuzatuvchilarni da ularning baya beruvlarini qo'shilarga chaqirdi. Rossiyadagi saylovlarda barlik huquqiy ham uyushtirish shartlarida bildirilgan edi, dedi jurnalistlarga BDB illari kuzatuvchilari boshlig'i Navruz Aydarov. Shulay o'xshanqa ishmasi kuzatuvchilardan nindidir xaramlashuvlar bo'lmadi, ham saylovlardan qanaqat qoldiq deb bildirdi matbuot uchrashuvida. Shanxay ishmasi general sekretari o'rinbosari Gao Yushinim qay bir texnik tugalsizliklar bo'ldi, ammo ular saylov natijalarini bir nindida yig'inti yasamadi deb bildirdi. Aytirga kerak, Shanxay turkimi Rossiya saylovlarida hali birinchi topqirg'ina qatnasha. Rossiya yog'i bizga zo'r ixtibor ko'rsatdi, ishimizda yordam etdi deydi Shanxay turkimi. Ilgirak BDB ham Shanxay kuzatuvchilari Qozog'iston ham Tojikistonda o'zgan saylovlarda bo'lib, onda da o'ngay baya berganlar edi. Endi belgili bo'lgancha Moskva Rossiya saylovlarida boshdan BDB illari kuzatuvchilari qatnashuvini tilagan edi. Professional ekspertlar bo'lgan Yevropa vakillarining keluvini Rossiya yog'i oyoqcha olib keldi, vizalar bilan ig'iz-ig'ilashiqqani ma'lum. Putin esa ulshoqda g'ayibni o'zidan tushirish uchun Washingtonni g'ayibladi. Yevropa iminli ham xizmatdoshlik shurasi kuzatuvchilarini kelmaska Amerika qatirtdi dedi. Putin degandan panorama ma'lumot tekshiruvi yetakchisi siyosat belgisi Vladimir Pribilovskiy birdam Rossiya firqasi Putin planlashtirganga qaraganda ozroq tovush edi deb bildirdi. Barliq sonlar xaramlashuv natijasi ham bu ochiqdan ochiq belgili, ammo shu xaramlashuvga qaramasdan Putin qo'ygan maqsadga baribir erishmadi, ammo maqsad o'zgan prezident saylovlarini qaraganda ko'proq tovush yig'di. U saylovlarda Putin 71% dan ortiq tovush qozondi. Bu saylovlarda eng oz deganda 72% tovush yig'ib borishi turaydi. Demak, Putin darajasi biroz tushgan bo'lib chiqa. Dedi siyosat bilgisi Vladimir Pribilovskiy. Belgili bo'lgancha bugungi kunga birdam Rossiya firqasi 64% tovush yig'di. Rossiya firqalari vakillari Dumaga saylovlar vaqtida turli xaramlashuvlar bo'ldi deb bildirdi. Misol uchun qadil Rossiya firqasi vakillari Moskvaning bir saylov o'rinida kuzatuvchilarni kiritmadilar deb bildirdi. Yabloka firqasi yetakchisi Grigoriy Yavlinskiyda xaramlashuvlar borligini bosim yasadi. Saylovlar tovushi deb ismlangan ma'lumot uzagi bildiruvincha, eng ko'p xaramlashuvlar ikkinchi o'rinda saylarga mumkinlik beradigan toniqliklar bilan bog'liq.
Русиядә кичә узган дәүләт думасы сайлауларының нәтиҗәләрен яңадан исегезгә төшерәбез. Иң зур яклауны көтелгәнчә исемлеген Владимир Путин җитәкләгән һәм Кремль канаты астында торган Бердәм Русия партиясе казанды. Калган партияләр хакимият партиясеннән нык калыша, әмма шулай да аларның өчесе думага үтә. Русия коммунистлары, урыс милләтчеләренең либерал демократлары һәм сайлаулар алдыннан гына оешып иткән Гадел Русия барысы да 7%-тан артык тавыш җыйган. Сайлауларда Русия халкының 60%-тан артыгы катнашкан. Безнең интернет сәхифәсендә тавыш бирүчеләр калдырган җавапларга караганда, азатлык тыңлаучыларының 45%-ы сайлауларга барырга җыенган, 37%-ы бармыйм дигән. Русиядә сайлаулар узды, нәтиҗәләр игълан ителде. Хәзер ни көтәргә? Безнең интернеттагы сәхифәбездә бүген белгечләр үз фаразлары белән уртаклаша. Яңа сәхифәбезнең адресы шул ук azatlik.org. Русиядә сайлаулар темасына бүгенге тапшыруыбызда әле берничә мәртәбә әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлегә Венесуэлага, анда да кичә тавыш бирү узды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үзенең хакимияттәге киләчәген һәм көчен арттырачак конституциягә үзгәрешләр кертү референдумында Венесуэла президенты Уго Чавес үз максатына ирешә алмады. Якшәмбе көнне булган тавыш бирүдә Латин Америкасының иң күп тавыш куптарган җитәкчеләренең берсе булган Чавес социалист инкылабыннан соң беренче тапкыр мондый уңышсызлыкка очрады. Митинг карашмас дәвам итә.
Чавес дөньяга үз халкы эшитергә теләгән үзгәрешләрне үтәргә вәгъдә бирү белән танылган җитәкчеләрдән берсе. Һәм ул бу тәэсирне әлегәчә дәвам иттерү өчен дә уңышлы яклый иде. Нефткә бай булган ил кирмнәренең илнең ярлары белән бүлешергә вәгъдә биргән җитәкче, илнең сәүдәгәр үлешенен ачу белдерүенә карамастан тавышларны үзенә җыя белгән иде. Ләкин ул кичә булган референдумда күпмедер яклау тапса да, барыбер үзе теләгән санга җитә алмады. Референдум нәтиҗәләре яңа конституцияны яклаучылар саны 49%, каршы тавыш биргәннәр саны 51%. Халык референдумына тапшырылган конституция үзгәрешләре матдәләре исә булай иде. Президентлык мөддәтен 6 елдан 7 елга арттыру, президентның теләгән кадәр сайлана алынуы, эш сәгатьләренең 44 сәгатьтән 36 сәгатькә калдыру, тавыш бирү яшен 18 яшьтән 16 яшькә төшерү һәм башкалар. Хуго Чавезнең әле бу елгына 63%-лык тавыш белән яңадан сайлануын истә тотканда, күзәтүчеләрнең күбесе аның шулай ук референдумда да җиңеп чыгачагына ышана иде. Ләкин бу елы җиңү Чавезгә насип булмады. Әгәр референдумда Чавез 49%-лык тавыштан күбрәк алса иде, бу аңа каба сайлану мөмкинчелеге тудырачак һәм үз көчен күпкә арттырачак иде. Шул ук вакытта яңа конституция аңа илдә киеренкелек чыккан вакытта цензура кертү исә социалист икътисад моделен башкарырга мөмкинлек бирәчәк иде. Референдум алдыннан Чавес халыкны кутырту белән янаган АКШ империясенә каршы, әгәр дә референдумнан соң киеренкелек арта башласа, бер кемгә нефт сатмыйбыз һәм шуннан нефтнең мишкәсе $200 артыр дип куркыткан иде. Дөньяда иң күп нефть чыгаруда 6-нчы урында булган Венесуэла җитештергән нефтнең 60%-ын АКШка сата. Нефт кирмнәрен социаль программага кертү вәгъдәсе белән ярлы халыкның яклавын яулаган Чавезнең иң зур көндәшләре исә сәүдә һәм сәнәгать җитәкчеләре.
Венесуэлада узган тавыш бирү нәтиҗәләре белән митинг карашмас таныштырды. Алдагы 20 минутта Татарстаннан соңгы хәбәрләр булачак. Анда да төп тема сайлаулар нәтиҗәсе. Сайлаулар турында бүген Азатлыкта ишетеп кенә түгел күреп тә була, интернеттагы сәхифәдә Казанда узган сайлаулардан рәсемнәр бар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламлый.
Русиядә шоугыр килеп Дума сайлаулары үтеп китте. Үзәк мәгълүмат чараларыннан күренгәнчә Думага 4 фиркә узачак. Бу әлегә Бердәм Русия, КПРФ, ЛДПР һәм Гадел Русия фиркәләре. Татарстанга килгәндә исә монда башка фиркәләр арасында Бердәм Русияның нык аерылуы күренә. Республикада сайлауларның ничек баруы турында Гадел Галәмәтдин сөйли.
Татарстанда Шишен Республикасындағы кебек сайлауларға халықтың 99% келмесе де, Республика Үзәк сайлау комиссиясы мәгълүматларына қарағанда, сайлауларға татарстанлыларының яқынша 80% қатнашқан. Иң актив қатнашушылар Этне, Қайбыш, Апас районлары. Бірде 99% халық тауыш берген. Сайлау комиссиясы қызметкерлері айтуынша, мұндай актив сайлауларының енді көптен болғаны жоқ. Россия бойынша 4 феркен қылып аяққа басып тұрса, Татарстанда сайлауларда бірден бір жеңуші етіп, Бердам Русияны ғана отарға бола. Нек дегенде, жерлі өзәк сайлау комиссиясы мағлұматларынан көрігенше, хакимет фирқасы 87% тауыш алған. Ондан соң КПРФ 4.18, ғадел Русия 3.18, ЛДПР 2% тересі тауыш жиған. Қолған фирқалар, әбу аграр фирқа, үңкішлер бірлігі, ғаделлік фирқасы, яблыкы, демократик фирқа, граждандар кіші Русия патриотлары фирқалары 1% тауышта жия алмағаннар. Сайлаулар уақытында тәртіп сақлаушылар да қотырақ ішіледілер. Шынки башқа айлардан көрінгенше сайлау күнлерінде түрлі фирқаларыны яқлаушылар арасында оңлашылмаушылықлар, низақ бәхәсләр келіп шығырға мүмкін. Жерлі телевидениядан шығыш ясағанда Республика Өзәк сайлау комиссиясы жетекшісі Анатолий Фомин мұндай ұшырақлар күзетілмеуі турында айтты. Татарстан прокуратурасында хабар еткенше узған түн ішінде оларға бары бір мүрәжәғәт кенә ерішкен. Тулайым Татарстан бойынша мұндай мәгълүматлар әлі белгілі түгел диялар. Бәхәсле шырақлар болмады дейілсе де, қайбір фирқа ағзалары олай ойламай. КПРФ-ның Татарстан бөлігі жетекшісі Хафиз Мирғалимов азатлыққа бұл тұрда былай дейді.
Законно бузулар булды, безнең бер кандидатыбызга кенәләр участок телеграф сәтәде, Хабибуллин Фарид Ахмедович сотрясение баш миналды ул бүтән шифакара справкалары бар, безнең күзәтчеләребезне, безнең комиссия членнарын участоклардан чыгара бергәттләр, авыл районнарында бик күп, шәһәр районнарында да бар. Без уже печатьне вы прокуратурага бирдек, бүген дә бирәбез, әле менә әлтерлебез протоколларны Мәскәүгә, садым прокуратурага судка бирәбез, ни утырмыйбыз, эшлибез.
Тулайым сайлаулар нәтиҗәләренә килгәндә коммунистлар канагат түгел.
Мин әйтәм инде, бу безнең процент түгел, бу властан калган процент. Безнең процентлар 3 тапкыр күбрәк иде. Социаль опроста күрсәтәйде, егде полда күрсәтәйде. Үзегез күрәсез монда, эшчеләргә дә, укытучыларга да, врачларга да, студентларга да, крестьяннарга да, пенсионерларга да, бөтен культура кешеләренә бик зур давление булды. Только бер партиягә, только бер партия, тулы иначе эшсез каласыз, теге дарусыз каласыз, дарсыз каласыз, студентлар экзаменсыз калалар, зачетсыз калалар и так далее.
Россия бойынша сайлау тауышларын санау әлі дәвам ете. Хәм тігәл нәтижелер бірнеше күннен ғына білгілі болашақты іштәкшілік. Хәзіргі тауышларға қорап, думада нинди фирқа неше орын алуы тұрында етсәк, бірдем Русияға 315 орын, КПРФ-ға 57, ЛДПР-ға 40, ғадел Русияға 38 орын берілі. Искәшірік бірдем Русияның Татарстан есімлігіне 18 кіші кірген. Олар Минтимир Шаймиев, Олег Морозов, Фарид Мехаммадшин, Ринат Ғыбайдуллин, Ойрат Хайруллин, Ильдар Ғилмеддинов, Алина Кабаева, Фатих Сибгатуллин, Александр Козловский, Ирик Богоусловский, Фуат Комаров, Марат Загидулов, Хафиз Салихов, Клавдия Новикова, Ильдар Берхеев һәм башқалар. Татарстан жетекшілігі айтуынша, думада Татарстаннан бірдем Русияның рәтендә 12-13 депутат утырға мүмкін. Демек, исемлікті аталған кішілер тезден Дәулет Думасы депутатлары болырға мүмкін.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
Русия күләм шағыштырғанда Шаллыда да тауыш беру нәтижәләре әлләни айрылмай. Азатлықтың Шаллыда хәбәрчесе Ғафиулла Ғазиз ондағы сайлау йомғақлары белән таныштырыр.
Шаллыда үткән сайлау буенча рәсми мәгълүматны көндезге 2 сәгатьтән соң гына бәян иттләр. Шәһәр буенча тавыш бирүчеләр 75%-тан артык. Единая Россия өчен 66%-ка якын кеше тавыш биргән. Коммунистларны 13% кеше яклаган. Ә менә Справедливая Россия Шаллыда ЛДПР-ны 4-нче урынга калдырды. Справедливая Россия 10% чамасы тавыш җыйса, ЛДПР 5.5%. Қалған фиркаларының һәр берсе 1%-тан кимрәк тауыш жиған. Сайлауның төп нәтиҗәләре билгеле. Артык үзгәреш булмас кебек. Шушы сайлау ниндирәк рухта үтте. Татар өчен өметле булырмы? Милли ашчылык мәнфәгате якланырмы? Шушы сораулар белән Азатлык хәбәрчесе Шаллының берничә билгеле шәхсенә мөрәҗәгать итте. Рубис Зарипов күп кенә китаплар авторы, үзешчән композитор.
Тышкы ягыннан караганда сайлаулар бик шома, бик җиңел үтте шикелле. Инде бу күрнекле партиялар бар. Единая Россия, ЛДПРның җитәкчеләре сөйне сайлаучылар алдында, халык алдында үзләренең процентлары турында отчетлар да биргән булалар. Ләкин искерәк кирип карасаң, бу цифрларның ортында бик дөрес булмаган яшерен хәлләр дә бит яталар. Менә сайлар алдыннан шул кадәр көчле демагогик агитациялар булды, халык куркып калды дагын. Шуңар күрә кеше үзенең бүгенге хәтәбә менә шушы хәлен саклап калу өчен сайлауларга барырга мәҗбүр булды. Менә бу безнең Россиядә яшәүче милләтләргә сукмасын иде. Татарстан шикелле менә милли республикалар үзләренең яулаган элеккегә менә азатлыкларын, мөстәкыйльлеген югалтмыйча, тагын да үсеш кичерсеннәр. Шуңар күрә менә экономикасыдан үсене, рас экономикасы үскәчтен үзебезнең менә татар халкына, Татарстандагы милләтләргә яшәү өчен менә пенсияләрне арттырып, хезмәт хакларын арттырып, киләчәккә өметләребез яхшырак булсын дигән Тилекне әйтәсе киләдер.
Дамир Шәйхразиев, бөтен татар иҗтимагый үзәгенең президиум һәм пленум әгъзасы. Ул шушы сайлаудан соң халыкның тормыш хәле яхшы якка үзгәрмәячәк дип саный.
Бүгенге көндәге шушы Госдумага сайланган депутатлар арасында гади халык тарафыннан беркем дә сайланмады. Эшчеләр сайланмады, укытучылар сайланмады, галимнәрбез сайланмады. Бу Госдумадан Россия халкы өчен дә, Татарстан халкы өчен дә бернинди дә файда булмаячак. Мин әйтер идем, бүген безнең татар халкы өчен моңа кадәр күрелмәгән фаҗига көтә. Моны нәрсә белән әйтергә кирәк? Безнең Татарстан Югары Советында шушы татар телләрен битерү, мәгариф системасын Мәскәүгә күчерү буенча безнең мөрәҗәгать булды. Әмма ләкин дәүләт думасы бу карарларны кире какты. Безнең чит төбәкләрдә булган татар мәктәпләре битеп бара, аларны ябалар. Инде үзебезнең Татарстанга килгән вакытта монда алын бары тик факультатив кына итеп калдырырга уйлыйлар. Аннан соң яңадан тагын бер иң куркынычы әйбер. Бүген Госдумада һәм югары власт структураларында бара, барлык мәктәпләрдә бары тик православиене укыту турында гына сүз бара. Бу инде безне әйтергә кирәк 1552 елдан Иван Грозныйның көчләп чукындыруына караганда да бу куркынычрак булачак. Бу тыныч кына яшәгән халыкны яңадан чукындыра башласалар, үзегез уйлап карагыз, монда инде нәрсә килеп чыгачак. Без татар халкы моңа каршылык күрсәтәчәкбез. Бөтен кешебез белән, бөтен мөмкинлекләрдән чыгып.
Язучы Рубиз Зарипов һәм милли хәрәкәт активисты Дамир Шәйхразиев сайлаудан соң татар мәнфәгате ни дәрәҗәдә кайгыртылуы хакында үз фикерләрен әйттеләр.
Чалдагы сайлау йомгаклары турында Гафилла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Дүшәмбе көнне Татарстан Президенты Минтимер Шәймиев республика мәгълүмат чараларының җитәкчеләре, федераль һәм чит ил каналларының вәкилләре белән очрашты. Ул яңа гына үтеп киткән сайлауларның рәсми йомгакларын игълан итү белән бер рәттән Русияның үзе катнашкан хакимият фиркасының сәяси кыйбласы, киләчәккә карашлар турында фикерләре белән бүлеште. Бу чарада Ремзил Вәлидә катнашты.
Президент сарайының борынгы бинасында үткән бу сөйләшү җитди һәм әдәпле төстә барды. Минтимер Шәймиев журналистлар алдына чыгар, алдыннан аның сүзчесе Айрат Зарипов сорауларны бары тик якшәмбе, дүшәмбе булган сайлаулар һәм тавыш санау турында гына бирүне үтенеп сорады. Һәм журналистлар нигездә аның үтенечен үтәделәр. Кирәкмәгән җайсыз сораулар биреп борчымадылар. Минтимер Шәймиев иң башта бу сайлауларның гадәттән тыш җайлырак, тынычрак үтүен, тавыш бирүгә халыкның бердәм килүен әйтте. Тавыш санаулары озакка бармаган, дүшәмбе көн төшкә кадәр үк барлык протоколлар да Үзәк сайлау комиссиясенә тапшырылган. Сайлауга килүчеләр саны уртак Русия күрсәткеченнән 14-15%-ка югарырак, ә бердәм Русия фиркасын яклаучылар уртача саннан 22%-ка артыграк. Минтимер Шәймиев барлык партияләрнең дә саннарын атады. Айрым шәһәрләрдә районнарда нинди фиркаларның алга чыгуын әйтте. Чаллыда Гадел Русия фиркасын яклаучылар 9%-ка җиткән, башка шәһәрләрдә бердәм Русиядан башка КПРФ алдарак икән. Бу нәтиҗәләр халык белән аңлашып яшәү белән аңлатыла. Путинның Казан юбилеен әзерләүдә катнашуы, халыкның Татарстанда барган вазгыятьне һәм сәясәтне хуплауы. Әлбәттә, журналистлар бу тавышларның күпчелеге Татарстан президенты үгетләве, чакыруы буенча бирелгәнен чамалый. Яңа ғасыр каналының сіз нинди жеңу күткен идегіз деген сұрауына жауап мұндай болды. Татарстан президенті нақ республикада ерішілген көрсеткішлеріні олдан оқ білген екен. Сөйлеуге келу бойынша 70%-тан үстерек болса, бірдем Русияны яқлаушылар 80%-тан юғаррақ болса, әйбет болыр деп ойлаған Ментемир Шаймиев. Хәм сөйлеушылар оның тілегінен бір азғына артығырақ нәтиже бергенлер.
Да, видимо, это плохие факторы, да, потому что если партийственному рейтингу, президентному рейтингу охранного Ким Регине, что вам ушибраться на ванда, это реакт фактор Лаванча, и Буинча, но республика Буинча, да, минимум Лаванча, тем, что жить, ну, шпоки жить, ну, шпоки процент, явка, что у тебя потому что на шушича марк.
Журналистларның сұрауларына жауап беріп Шаймиев, бірдем Русия ұн қанатының өзегіндегі фирке болырға тиеш деп аңлатты. Коммунистлар һәм Қадыл Русия фиркесін көз алдында тұтып, ол сол қанатта орын жоқ, анда бик тығыз дейді. СПС һәм Яблоко фиркесі нығи алмағаш, оңда бүтінләй бошлық қалған. Шуңа күрә бірдем Русия оңда болырға тиеш деп саны Татарстан жетекшісі. 20 декабрьда Бердам Русия фиркасының құрылтайында президентқа шушы фиркадан кандидат иғлан итіләшек. Оның кімлігін менен сұрамағыз, сүнки сізге дүріс, ашық, тулы жауап керек, деді Шаймиев. Сайлаулардан нинди сабақлар олына, думының ішін нешік өзгәртірге керек дегенде Татарстан президенті Русия парламентының түбән палатысында түбәкләрінің нинди тәқдим әйткенін тикшіріп та тұрмауларын әйтті. Оқу стандартларынан милли түбәк компонентін төшіріп қалдырушы қанун қабул итілгенде, Думада Татарстанның һәм башка түбәкләрнең белдерүләрен искә алып та тормаганнар, игланда итеп вакланмаганнар. Азатлык радиосы хәбәрчесенең сорауы мәдәниятне үстерү программасының булмауы турында иде. Рухи үсешне, әхлакны, милли үзенчәлекне кайгырта торган мәдәният тармагы иң фәкырьләрдән булса да, аңа ярдәм итү буенча илкүләм программа юк. Сез моңа гаҗәпләнмисезме дигән сорауга Минтимир Шәймиев уңай җавап бирде. Русияның мәдәният агентлыгы җитәкчесе Михаил Швидкой кебек үк ул да мәдәниятка ярдәм итү программасын төзү ягында икән.
Аңлау бар, ул бит ничек килеп чыгабызны тормышлар. Әгәр дә бүген акча биреп, берничә елдан акча кайтара торган тармак булмаса, ничек тора ул икенче чишелә кала һәр вакыт. Кеше шуны китәргә, шуны китәргә кирәк иде. Сәй кеше ук ахлак мәсьәләләре, ну, ул мәмәтен гуманитар мәсьәләләр башлана. То, что касается культуры, литературы, да и вообще духовности, я считаю, поддержка государства нужна.
Шул ук вакытта Минтимир Шаймиев базар икътисади шартларында бары тик талантлы иҗатчылар һәм талантлы әсәрләр генә дәүләт ярдәме һәм тамашачылар игътибарына лаек булачак диде. Конкуренциягә сәләтле булу беренче урында. Бер сәгатьтән артык барган бу әңгәмә ахырында Татарстан президенты журналистларга сайлау вакытында конструктив мәгълүмат тараткан өчен рәхмәт белдерде.
Сез Ремзил Вәли язмасын ишеттегез. 3 декабрь көнне Казан театр училищесының 85 еллыгына багышланган тантана узды. Бүгенге көндә бу уку йортында 257 егет һәм кыз белем ала. Монда театрлар өчен актерлар, курчак театрлары артистлары, эстрада һәм сәхнә киемнәре, сәхнә бизәлеше һәм яктырту тавыш җиһазлары белгечләре әзерлиләр. Яңа уку елыннан Казан театр училищесе махсус һөнәри белем бирүдән югары белем бирүгә беренче адым ясаячак. Училищенің 85 еллығы оңайынан хабарши бізін ойлалан оның ішігін ашты.
Театр училищесына келіп кіруге Қазан қызы Резида Сәләхова һәм Мүслим районы Түбән Тәбен ауылы егеті Илфа Хафизов білен зур сәхне турында сөз башлап жібердік. Соңғы курста алар.
Карим Зинчурин театрына барасым килә. Чөнки миңа Карим Зинчурин театры күбрәк ошы һәм минем остазым Захидуллин Рәшит Зинчуринның баш режиссеры.
Мин 4-нче курска хәтле җиткән икән, миндә әлбәттә теләгем бар, зур сәхнәдә уйнавым. Күңелемә күбрәк тә Зинчурин театры ошы. Артистлар белән якыннан таныш булгачтан, аларга күңелебез бик ятышлы.
Кайсы рольне алыр идең Зинчурин театрында бара торган әсәрләрдән?
Мәхәббәт турында риваять спектакленнән Ширин ролен. Шундый лирик героиня.
Мәхәббәт турында риваятта Фәрхәт ролен нәрим миңа бик. Героик роль шундый.
Театр училищесы Русияның махсус белем бирү уку йортларына әле яңа гына кертелә башлаган, максатчан белгечләр әзерләү юнәлешен күптән башлаган инде. Училищенең ул матур традициясе. 2008 елгы чыгарылыш Зинчурин театры өчен махсус әзерләнә.
9 бала киттләр Нижнекамскига. Нижнекамский театрның администрациясе бик әйбәт җигитләр анда. Алар 4-нче курсның җил буе ул курсның шу укыганын экзаменнарга килеп, аларның спектакльләрен карап, аларны Нижнекамскига алып барып, шәһәрне күрсәтеп, общежитиеларын күрсәтеп, алар шулай итеп кызыксындырып 1 ел буе җирделәр. Шул тырышлыгы бушка китмәде. Театр хәзер актерлар группасы белән тулысынча тәэмин ителде.
Ди узган чыгарылыш турында театр училищесы мөдире Гылымхан Мөбәрәксин. Ә быел 2007 елда укырга кергәннәргә килгәндә исә 16 укучы Әлмәт театры өчен әзерләнсә, Шаллы урыс татар курчак театры өчен 12 кеше алганнар.
Татар группасына малайлар арасында бер урынга 4 кеше булды, кызлар арасында бер урынга 9 кеше булды. Нинди зур конкурс, менә ул ел саен үсә бара әле.
Дип куанышын белдерә училище мөдире. 85 еллык тарихы эчендә Казан театр училищесы меңнән артык театр сәнгате белгече чыгарган. Йолдызларны санап чыгарга да хәйран гына вакыт кирәк булыр иде.
Безнең Галиевскер Камалда бүгенге көндә 47 артист. Иң мөхтәрәме Шәүкәт абый инде, халык артисты, без аның белән горурланабыз. Шуннан да зур йолдыз инде. Татар яшьләр театры. Аларның 70% безнең чыгарылыш студентлары. Тинчурин театрында 50-60%. Урыс тюзында 70%-тан артык безнең студентлар.
Ди бүгенге сәхнә әһелләре турында Гылымхан Мөбәрәксин. Тик менә Качалов исемендәге зур драма театрының үзендә үзе өчен артистлар әзерләвен генә бик хуплап бетерми ул. Киләсе елда исә Казан театр училищесы югары белемдә бирә башлаячак.
Детисның татар группасын безнең училищедә җыябыз дигән өметебез бик зур инде. Ул булачак 25 кеше, аның 5-сендә театровед, 5-сен режиссер группасы, 15 актер.
Ди алдагы өметләре хакында училище мөдире. Аны бетергәннәр Русия театр сәнгате академиясе дипломы алачак. Әлеге бүлекне булдыру турында сөйләшүләрне дәвам итер өчен 19 декабрьдә Мәскәүгә тагын бер сәфәр булырга тиеш. Ни өчен монда Казанда ашарга, анда гына җибәреп укытмау карарына килгән вакытта Мәскәүгә китеп белем алгач Казанга кайтасылары килмәс шулдый Гылымхан Мөбәрәксин. Казан театр училищесы 1922 елда Русияның хөнәри белем бирү идарәсе карары белән булдырыла. 1964 елда анда сәхнә бизәүчеләр, аннан соң курсяк театрлары артистлары, 1988 елда эстрада артистлары бүлекләре дә ачыла.
Сез Найлалан язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең дүшәмбе 3 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Башкортстанда кайбер сайлау урыннарында исерткеч эчемлекләр 2 мәртәбә арзанракка сатылган. Кайбер зур ширкәттә эшләүчеләр үз тавышларын җитәкчеләре күзәтү астында биргән. Башкортстан сайлау тәртибе бозылган очраклар иң күп теркәлгән төбәкләрнең берсе. Шуларның кайберләре турында алдагы 20 минутта ишетербез. Шулай ук бүген халыкара инвалидлар көне, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбург өлкәсендә яшәүче Закирян Идиятуллин өчен инвалид булу бәхетле мул тормыштан мәхрүм булуны аңлатмый. Алар барысы да азатлыкта алдагы 20 минутта. Башкортстан Русиядә сайлау тәртибе иң күп бозылган төбәкләрнең берсе дип игълан ителде. 7%-лык киртәне анда 2 генә фирка аша алган. Бу нинди тәртип бозулар турында сүз бара һәм аларны кемдә булса күзәткәнме? Бу сорауларга җавапны бүген безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин эзләде.
Шулай итеп, Русия Дәүләт Думасына сайлаулар артта калды. Русияда 7% шикне 4 фирка үтеп, парламентка сайлана алса, Башкортстанда алар 2 генә фирка, Бердәм Русия һәм коммунистлар. Беренче мәгълүматларга караганда, Бердәм Русия 86% тирәсе тавыш җыйган, коммунистлар 7.13%, башка фиркаларгә килгәндә 3-нче урында Гадел Русия 4%-тан артык, Либерал демократлар 2%-тан артык, калган фиркаларның тавышлары 1%-ка да тулмый. Әйнди сайлауларда катнашу 90%-ка якын булган иң югары күрсәткеч Бакалы һәм Шаран районнарында, анда социалистик еллардагы кебек 99.99% сайлаучылар тавыш берген. Уфада сайлау хукукуна ияләрнең 82% катнашкан. Сайлауларда канун бузучылыклары да шактый булган. Күп кенә сайлау участокларына күзәтүчеләрне үткәрмәгәннәр. Хайбулла районында Ырымбурдан автобус белән килгән күзәтүчеләрне 7 сәгать буе тоткарлап торганнар. Бары тик прокуратура кысылуы белән генә мәсьәлә хәл ителгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы 189-нче санлы сайлау участогында бер өлеш сайлаучылар билетын алгач урамга чыгып, Баш энерготранс фирмасы автобусына кирип чыккан соң гына билетларын тиешле урынга төшергәннәр, ягъни Баш энерготранс хезмәткәрләре түрәләре күзәтүе астында гына тавыш биргән, сайлау исемлекләренә кермәү очраклары булган. Ондай очраклар башлыча Уфада, эш шунда Уфада фатирдан фатирга сайлауларга киләсезме дип сорау алып йөрүләр үткәрелгән иде. Килмим дип озак сайлауларга баручыларның күпчелеге үзләренең исемлектә булмауларын ачыклаган. Күгәрчен районының Мырак касабасында күпләп бердәм Русия фиркасына тавыш биргән бюллетеньнарны ташлау очрагы фашланган. Шулай ук сайлау исемлекләрендә күптән якты дөньядан китүчеләр булу очраклары, хәтта булмаган йортта яшәүчеләр исемлекләре дә булу ачыкланган. Нефтекама шәһәрендә сайлаулар җитү белән күзәтүчеләрнең качу очраклары теркәлгән. Баксаң, акчага күзәтүче булып ялланган студентлар уку йортларының җитәкчеләре белән сөйләшүдән соң күзәтүче булудан баш тартканнар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Иң зур канун бозулар Иглин районында булган. Иглин районыннан Иглин сайлау комиссиясе әгъзасы Хасан Иятуллин телефон аша шуларны ирештерде. Районда һәр сайлау участокларында арзан хакка спиртлы эчемлекләр сату оештырылган, ә күпчелек сайлау участоклары мәктәпләрдә, балалар бакчаларында булу сәбәпле, хакимиятләр җәмәгатьчелек урыннарында спиртлы эчемлекләр сату һәм куллану буенча канунны бузган. Хасан Идиятуллин. Бу Хасан Идиятуллин булды. Русия патриотлары фиркасы бүлекчәсе башы Захир Хакимов канун бозулар Мәскәүдән ил президентыннан башланды дип исәпли. Артабан Захир Хакимов сайлау комиссияләре төзүнең дә канун бозып эшләнүен белдерде. Россия патриотлары фиркасы бүлекчәсе башы Захир Хакимов булды. Сайлауларда хәтта бер кеше корбан да булды. Ул Кушнаринка районының Ресмәкәй авыл шурасы башы Флюр Ямалытдинов. Филдур Ямалыдинов район хакимияте башлыгының бердәм Россия файдасына 93% тавыш җыю таләбеннән соң басылынып үлгән, ул үлеменә район хакимияте башы Сергей Касаткинның сәбәпче булу турында хат калдырган, ә шул ук вакытта Башкортстан президенты сайлаулар ирекле үтә, ул халык ихтиярында дип белдерде.
Это воля народа.
Билгеле фермер 2003 елда узган Башкортстан президенты сайлауларында көрәшкән Хасан Идиятуллин бердәм Россиянең җиңүе ул гаделлекнең һәм демократиянең җиңелүе дип исәпли. Бу Хасан Идиятуллин булды. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе башы Барик Инжагулов канун бозулар тикшерләчәк дип ышандырды.
Есть часть жалоб и заявлений, которые еще пока не рассмотрены. Они будут рассмотрены в установленные законом сроки, и по ним будут приняты меры, которые вытекают из федерального законодательства.
Бу Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе башы Барик Инжагулов булды. Башкортстанда Русия Дәүләт Думасына сайлаулар 125 миллион ярым сумга төшкән. Азатлык радиосы өчен Фадам Минир Вафин.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чувашстан. Сембер.
Дума сайлауларында катнашу дәрәҗәсе татар башкор дөньясында да югары булган. Кырымда паспортсыз да Россия ватандашлыгын исбатлый алган кешеләр тавыш бирә алган. Самар, Ульян өлкәләрендә саннар гомум Россия саннарыннан нык аерылмый. Бары тик татарлар күпләп яшәгән район авылларда халыкның сайлауларда бик әүзем катнашуы күзәтелгән. Айрат Ибраһим дәвам итә.
Сембер өлкәсендә дә сайлаулар хакимият өчен уңышлы узды. Бу уңышка өлкә халкының 12 чамасы процентын тәшкил иткән татар өлеше дә зур булды дияргә кирәк. Моны сайлаулар барышындагы активлыкта дәлилли ала. Өлкә үзәгендә халык сайлауларга әллә ни ашыкмады. Тимир юл районының берничә сайлау участогында 11-12 сәгатьләр арасында сайлау барышы белән кызыксыну шуны күрсәтте. 20% та килеп өлгермәгән иде. Ә өлкә буенча хәлләр ничек икән дигән сорау өлкәнең үзәк сайлау комиссиясенә барырга әйтәрде. Сайлауга бирелгән вакытның нәкъ уртасында 14 сәгать мәгълүматлары шәһәр халкының ашыкмавын күрсәтте. Өлкә үзәгенең Тимир юл районында 32, Идел аръягы районында 29% кына. Бу иң түбән күрсәткечләре. Иң югары күрсәткеч Саф татар районы Иске Кулаткада. Сайлаучыларның 69% тавыш биреп өлгергән. Аз гына калышкан Павлов, Шарлаклы һәм Карсун районнары халкының да байтак өлешен татар тәшкил итә. Моны ничек аңларгадыр инде? Айрыша патриотизммы, канунга ихтирам халыкның канына сиңгән дипме, яраклашу психологиясеме, әллә инде районнар җитәкчелегенең таләпчәнлегеме? Шулай да татар арасында гомум шаукымга бирелмәүчеләр дә бар. Болгар яңарышы оешмасы активистлары җыенында ике атнашамасы элегрәк нинди фиркага тавышыңны бирерсең дигән сорауга менә нинди җаваплар булган иде.
Только коммунистлар ялгышлары булды, но мондый кабахәтлек коммунистлар вакытында булмады.
Явлинский партиясенә тавышымны бирер идем, чөнки бу лояльный партия. Иң беренчедән 500 кине дә миңа ашаган иде Явлинскийне. Тормышка ашырырга бирмәделәр шуны.
Союз правых сил или яблоко, икесенең берсе булса.
Кемгә тавыш бирсәк тә, кемне сайласак та, все равно Единая Россия була. Каршы булсак та, только Единая Россия гына. Мин сайлауларга бармын. Мин бармын.
Аңлар турында уйларга вакытта юк.
Мин инде советский вакытта оппозиция дигән хәзер дә оппозициядә. Сайлауларга барып, ике кедәр советский вакытта. Хәзер килмиләр. Бармыйм мин сайлауларга барып, йөргәнем юк торгачында.
Сайлауларның җирле нәтиҗәләренә килсәк, алар бөтен илнекеннән аерылмыйлар да. Шулык бер шамалы процентлар. Ил буенча да, өлкә күләмендә дә, районнар арасында да.
Айрат Ибраһим Ульян өлкәсендә сайлаулар нәтиҗәсе белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бүген инвалидлар тормышына күбрәк игътибар җәлеп итү көне иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Гарипләрнең тормышы тирә-яктагы сәламәт кешеләргә, җәмгыятькә бәйле. Безнең хәбәрчебез Фируза Абсаламова бу көннәрдә генә Оренбур өлкәсе Сарыкташ районы Биктимир авылында Идиятуллиннар гаиләсендә кунакта булып кайтты. Күргәннәре, ишеткәннәре турында хәзер ул безгә дә сөйләп бирер.
1984 елның 29 декабрендә туй алдыннан яшьләр кирәк-яракларны алырга дип Оренбурга киләләр. Фәнисә шәһәрдә кала, Азакирян сумкалар белән кайтырга дип поездга утыра. Көне буе ашамлыклар артыннан йөреп, арыгач поездда йоклап китә. Проводник аны уятканда, поезд кузгалган була. Сикергәндә поезд тегермәчләре Закирьянны үзләренә тартып ала. Бер сәгатьтән соң ике аягында югалткан егетне рейсларда машинист күреп ала. Ашыгыч ярдә машинасын чакырта. Шулай итеп, хәзер туй истәле урнына хастахана була. Фәнисә хастаханадан 8 ай буе чыкмый. Бик күп операцияләрдән соң Закирьян протезларда йөрергә иренә башлый. Бер көндә эшсез утырмый ул. Финанс техникумын тамамлый. Аннан хисапчы, бухгалтер, тракторчы булып эшли. Кыска гына әйткәндә, тулы тормыш белән яшиләр алар, язмышка буйсынмыйча. Закирьянның тормыш иптәше Фәнисә 24 еллык булган хәлне яңадан кичерә.
Ой, туйга 2 көн кала булган хәл бит инде бу. Ул көнне аны тракторчы больницасына күчерделәр. Шуннан инде аның туганнары биш күмәкләшеп килеп, син ташлап китәсең аны, әйдә язылыштырып дип, ике аяқсыздан яшәмей ул дип. Шансын бу минем зур апайым әйтте. Ике аяқларын киеп чыккачтан, хәзер медицина көчле, үз аяқлары белән барып язылышырлар диде. Ул Закирьян аяқларын киеп чыккачтан, октябрь аенда без барып язылыштык. Хәзер менә 24 декабрьдә 24 ел була.
Монда нәрсә булды инде? Жәлләүме, яратуымы күбрәк?
Ярату, конечно, жәлләү дә может быть булгандыр инде.
Характерның нинди яклары кызгә дә шушы тормышта ярдәм итте дип уйлыйсыз?
Дөньяда аның кебек әйбәт кеше юктыр, наверное. Акыллы. Аңга килгәчтен, январь ае иде. Синең әминең белән кыен була. Китәм дип әйтсәң, кит, мин үк кадамыйм сиңа, диде.
Зур матур йортлар салгансыз. Хәтта бит әле ике аяклы кеше дә андыйны булдыра алмыйдыр.
Аның ягыннан туганнар күп. Алар 7 бер туган, мин 5 бер туган. Бик нык туганнар ярдәм итте инде. Ул да ул элек-электән яшәү бик иңел түгел бит инде.
Ул бит инде эшләми, пенсия гына ала. Шушы акчалар сезгә җитәме авылда яшәргә?
Пенсия саның бик күп түгел. Мал асрыйбыз. Шал бәйлибез. Шалны икеләшеп бәйлибез. Мин шалны бәйлим. Ул дебетне машинка белән закиренерли. Аның анда беш аппаратурасы, ул дебетне беш эш итеп, әрләп миңа еп итеп кына биреп отыра. Беш сыйра сыраған вақытта, кішіні ғымырды да сыра бермейбіз, сыйр савал деп, өзі сава сыйрларын. Әнелер аш айтып, өстерген, иретіп, шал ішінде білелер, мал ішінде білелер, үй ішінде білелер.
Ошығышлы одымлар білен отлаған ерт хужасын, Закирьянны екі аяқсыз протезларда ері деп әйтуі қиын.
Хүкімет шыл ясап тұра бет, екі елға бірне. Көжінні, тұздары кішіден кәм түгілмін деп өлемін де мен. Арттырмасам әлі. Малында қарайбыз, бақшасында өстірабыз. Ну, ауылда нинди эш бар дип эшлибез инде.
Машина
тиешме? Машина 86 бердиләр дә, запарыш шуннан соң бергәннәре юк, ошо ярыкта торам. Машина үземнеке сатып алынган машина. Минем күбекләр күп бит инде. Наверное, ошо ярыкта җитми. Афганистаннан да күп кайттылар, минем күбекләр Чечнядан да иткерәлмиләр дип уйлыйм инде. Күп бит андыйлар.
Өстәвенә бәләгә тарып, аяксыз калучыларның туганнары да син аның белән сөйләшәле, яшәргә өмет бирер идең дип янына киләләр.
Обычно миңа киләләр инде шул аварияга эләксәләр. Тапайлар килә, әниләре килә. Аяксыз калганнар яшәй алмыйм дип куркалар микән инде. Шул миңа киләләр, улыммы, анда абыймы, әйдәгез дип өйләренә барып, иренәсез дип шайтып йөргәнем бар инде. Башына үтмәсә, кеше белми бит инде аның сәндә.
Нинди сүзләр табасыз аларны югалтыр өчен?
Инде еще страшно мәдәм, киябез дә, шо китәбез дә, хәзер уже халай тәгәлә шулай кушкандыр дип. Менә Кабанда бар, бер аяксыз, төптән юк, Самат. Хөкүмәт пенсия бирә, мин үлем итәдер, пенсиям 5.5.
Зур йорт салгансыз, ике балагыз үсте, канәгатьме тормыш белән?
Риза.
Нинди малларыгыз бар?
атны карау кыйынрак, арттан эле шуңа күрә аны трактор алып коем. Шул ирәге торган унын баш малтыра инде, без ал үгез, сыеры, казлары.
Улары Дамир хәзер армия сафларында хезмәт итә. Кызлары Суфия педкилиятны тәмамлады.
Бик тагырлы минем әтием кебек кеше юк тәде үлем. Әтием тырыш, и салып чыкты, яңа зур якты, и яңа машина алдык. Мине үстерде, укытты, аякка бастырды. Мин әтигә шуның өчен мең рәхмәтлемен. Иркәм хәзер менә армияда, алла бирсә, ул кайта, бергәләшеп әтигә, әнигә ике ярдәм итәргә.
Идеатуллиннар беләләр, тормышта иң зур байлык ул сәламәтлек. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Азатлыкта яшьләр сәхифәсе. Казанда узган Кызган Таба фестивале турында Рөстәм Исхакыйны тыңларбыз.
Озын сүзнең кыскасы дигәндәй, Кызган Таба татар клуб музыкасы фестивалендә йомбаклау кичәсенең үзенә барып кайтыйк әле. Анда сез утаныш тавышларны да ишетерсез. Ә без сезгә кемнең кем икәнен әйтеп, ничек булганын аңлатып барырбыз.
Бүген барыгыз да тарихка кереп калачаксыз. Әлбәттә, фестиваль юк.
Оештырушылар турында хикаят сөйләп китәм инде. Димәк, бу кичәне оештырдылар безнең танылган диджей Шәкер. Һәм әлбәттә, Булмас Ру сайтының җитәкчесе Рүзүл Мөхетдинов, алкышлар әле аланда. Менә җәмәгать карагыз, монда 500-гә якын анкета. Боларны сез, яшьләр, үзегезгә ошаган йолдызларга тавыш бергәсез. Сезгә дә рәхмәт, алкышлар. Я бүгенге кичә бик күп сюрпризлар булачак. Менә синең дә сәхнәгә чыгу бүтән кеше өчен сюрприз, әлбәттә, минем өчен дә. Синең кияүдә булуында минем өчен сюрприз булган ни заманда. Шулай ук синең монда сәхнәгә чыгуында сюрприз.
Минем өчен дә бу бик мөһим эш. Мин беренче тапкыр шундый алдагыш ролендә. Бүген һәм инде бераз әйтик, ялгышлар булса, гафу итәргә кирәк.
Кызган Таба!
Һәм без елның иң популяр ират башкаручысын белдек.
Димәк, менә әйтеп киткәнебезчә, 500-гә якын безнең анкетабыз һәм әлбәттә интернетта тавыш бирүебез булды. Ләйсән, менә сез кем өчен үзең тавыш бирган идең, мәсәлән?
Иң популяр ират башкаручы өчен мин Розенбаум өчен тавыш биргән.
Розенбаум?
Әйе.
Нинди Розенбаум?
Ой, Розенбаум түгел инде. Илназ Сабиуллин.
Шул дигәндә шул Розенбаум, безнең татар Розенбаумы, ләкин беләш түгел. Илназ әфәнде.
Мин шивер, мин мөләем. Илназ Сабиуллин.
Илназ, шыгайда.
Рәхим ит сәхнәгә.
Штамалап.
Алкышлыйм,
алкышлыйм. Илназ әфәндедән бер сүз алкышлар.
Барыгызга да хәерле кичләр, исәнмесез. Бик зур рәхмәт менә бу фестивальне оештыручыларга.
Рәхмәт үгенә. Һәм инде сиңа да китерәбез биәләйки.
Биәләйки, тош шинтым алай. Менә Ләйсән туташ син бүләк итерсең инде. Димәк, елның иң популяр ират башкаручы номинациясендә Илназ Сәмиуллин беренче урынга лаек булды. Алкышлар!
Күпме дөньяда
Мақсус шақырылған әйеш әжірші Камал театры актрисасы Гүзел Минкені шығыш ясады. Аңған істеп жиылған халықны Совкислер түркімі Илгерей қыздырып табаға май істеп әжірлап кеттілер. Әйешлеріні диджей Зүлфәдзей Нұров, диджей Лилу, диджей Наян бейітті. Бәйсіз фестиваль дауам етті. Алып барушылар шираттағы жеңушіні әйтәлер. Ең қыздырғаш хатын қыз башқарушы номинациясында жеңуші... Аңа таба формасындағы дипломны әлеге Татар клуб музыкасы фестивалінің ұйыштырушыларының бірісі Болмасыру сайтының жетекшісі Рүзел Мүхеддинов берді. Кешке 9-дан дөңге 1-ге қадар бәйсіз фестивалінің жеңушілері диплом білән бүләкләнділер. Қалған номинацияларға келгенде ең яқшы хип-хоп башқарушылар Иттифак һәм Шәкур болды.
Шәкур, Иттифак.
Ең қыздырғыш түркім Эссе. Зүлфәдзинуров икшәр номинациядә күп тавыш җыя. Ул иң шәп татар клуб диджее дигән диплом ала һәм иң яхшы MC номинациясендә Нурбек белән Зүлфәт җиңү яулый. Ә иң танылган татар дискотеклары номинациясендә музыкаль дизайнга яшьләр иң күп тавыш бирә. Бу шарада ял итүчеләр арасында татар яшьләре белән бергә урыс телле татар яшьләр дә бар иде. Һәм аларның фикерләре әлеге дискотек турында түбәндәге булды.
Мне больше понравились сами певцы, знаменитости. Просто хотелось их увидеть. Потом мне раньше как-то я татарской музыкой не увлекался. Сейчас понял, что татарская музыка действительно классная. Вот теперь я хожу. Нравится мне отрываться на татарских дискотеках. Музыка такая душевная, родная.
Самардан килеп, Казанда укучы Илдарның фикерләрен ишеттегез. Кызган таба башка татар искәтүкләреннән ни белән аерылды соң? Беренчедән ул беренче бәйсез татар клуб музыкасы фестивале иде. Әлеге чара үткән фэшн клубына бөтен теләгән кеше дә керә алмады. Бәясе дә гадәти искәтүкләрдән кыйммәт иде һәм сак хезмәте, матур киемле, юз кыяфәтләре аларга охшаган кешеләрне генә клубка кертте. Дәрәҗәле кунаклардан журналистлар, җәмәгать эшлеклеләре, яш җырчылар, яшьләр арасында ял иттеләр. Җырчыларның сәхнәгә егет-кызларның арасыннан килеп чыгуы кызык күренеш иде. Бу яшьләрне тагын да дәртләндереп, тагын да шаулатып җибәрде. Әлеге фестиваль пирамидада уза торган татар җыры фестивалинә өстәп, татар яшьләренең клуб музыкасына бәйле яңа юнәлешенең тууы иде. Оештыручылар кызган таба бәйсез татар клуб музыкасы фестивален киләчәктә дә үткәрергә ниятлеләр һәм ярты елга бер яисә бер елга бер Казанның дәрәҗәле күңел ачу урыннарында уздырырга телиләр. Ә без үз чиратыбызда сезгә, хөрмәтле тыңлаучылар, яшьләр тормышындагы шау-шулы һәм башка кызыклы яңалыкларны һәрдаим хәбәр итеп торабыз. Киләсе тапшыруларны тыңлагыз, безнең белән калыгыз.
Сез Рөстәм Исхакый әзерләгән тапшыруны тыңладыгыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.